galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda wararka v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. barnaamijkeennan galabta iyo wararka v o a da iyadoo jimco ay tahay oo novembarna ay tahay 19 sannadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. waxaad nala socodsiin doontaa barnaamijkeennan anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono cadaadiska caalamiga ah ee ku aadan dhammaystirka doorashooyinka soomaaliya ee ay dibudhacyadu soo wajaheen.
Beesha caalamka cadaadiskeedu joogtu ahaa hormira iyo sanadkii hore dhammaadkiisii oo mar walba waxay rabeen doorashada xilligeed ay ku dhacdo.
Nasiib darro, xukuumaddii waa dareemi kartaa hadda 54 xildhibaan oo senatoradii hadda lasoo doortay ah waxay qaadatay ku dhawaad sanad. Nimankan kuraasta ku fadhiya ama madaxweynaha ama xukuumadda waxay rabaan inay sii joogaan, xukunkaas ay sii hayaan. Waa calaamad ani ii soo baxday, waa shaksi ahaan ani.
Mashruuca siyaasadda ee Soomaaliya waa la isku haystaa, laba arrimood ba u kala qaadaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ee ku aadan qaabka uu yeelan doono howlgalka nabad ilaalinta AMISOM wixii ka dambeeya sanadkan.
waxaan isla fiirinaynaa mandatekan markuu dhowro wixii ka dambeeya sanadkan in kaalintooda ay sii yaraato ilaa ay completely ama guud ahaanba ay ku baxaan. arrinkaas nasiib darro midowga Afrika waa ka cagajiideen, waxay balcagsi la yimaadeen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin aan ku eegeyno wixii ugu dambeeyay dadaalada caalamiga ee la doonayo in lagu joojiyo colaadda dalka Ethiopia. barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof oo shacab ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi. warka wuxuu intaas ku darayaa in suuqaasi qaraxa uu ka dhacay ay ku yaaleen dukaamo iyo sidoo kaleto maalmaha jimcaha meel dadka reer baadiyaha remiyiga ah aad ay uga dukaameystaan iyo suuq yar oo lagu iibiyo qaadka. qaraxaasi ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay miino dhulka lagu sii aasay. 10 qof ee dhaawaca ah ayaa lagu soo waramayaa sidoo kaleto in xaaladooda caafimaad ay aada u liidato. weli ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi, sidoo kaletona saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaanan ka hadlin ilaa iyo haatan qaraxaasi iyo waxa uu ahaa. ergega gaarka ee Mareykanka ayaa la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia maalintii Khamiistii si ay uga wada xaajoodaan wadahadalladii nabadda ee lagu joojinayo colaadda, islamarkaasina loogu ogolaanayay 369 baabuur oo gargaara inay galaan gobolka Tigre ee ay abaaruhu ku dhufteen. Jeffrey Fetman iyo sidoo kaleto Olusegun Obasanjo oo isagu ah wakiilka midowga Afrika ee geeska Afrika ayaa Khamiistii shalay ahayd waxay gaareen dalka Ethiopia, waxaana labadaasi erge ay doonayaan in xukuumadda iyo ciidamada kacdoonka sameeyey ee Tigray iyo xulafadooda ay ku dhaqaaqaan xabajoojin shuruud la-aana, ayna ogolaadaan in gargaarada bini-aadanimo la gaarsiiyo deegaanada waqooyiga Ethiopia ee ay dagaaladu saameeyeen. Feltman ayaa markii dambe la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Dameke Mokonnon. intii lagu guda jiro wada xaajoodkaasi, Dameke ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in duulimaadyadii bini-aadanimada loo ogol yahay labada deegaan ee Lilibela iyo sidoo kaleto Kombolejas oo intaasi ay dheer tahay in 369 baabuur gargaar ah waqtigan loo ogolaaday inay galaan. waxaa sidaasi lagu yiri war Twitter-ka lagu soo daabacay waaxda gaagaasinka warfaafinta ee dowladda Ethiopia. ciidamada Ethiopia ayaa sheegay inay maamulaan Lilibela iyo sidoo kaleto Kombolja oo ka tirsan dhulka Amxaarada, sidoo kaletana waxay u dhaqaaqeen qaybo ka mid a gobolka Canfarta. ku dhawaad 400,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay la nool yihiin xaalad macaluulo aad u daran gobolka Tigray, halkaasi oo qaramada midoobay ee sheegtay Khamiistii in ay awoodi weyso inay cunto ay muddo bil ah ay gaarsiiso. Warbixintaasi waxaa kaleeto lagu sheegay in ka badan hooyooyinka uurka leh 500,000 iyo sidoo kaleeto caruur halkaasi ku sugan ay haysato nafaqo darro baahsan. Dowladda ayaa beenisay eedeymaha ka yimid saraakiisha qaramada midoobay ee ah in ay godoomiyeen dhulkaasi. Hogaamiyaasha xisbiga Tigray People's Liberation Front ayaa iyaguna waxa ay doonayaan in ra-iisul wasaare Abi Axmed uu xilka ka dego gargaarada bini-aadnimana uu u ogolaado Tigray. Dowladda waxay doonaysaa in ciidamadeeda Tigrayga ay ka baxaan dhulka ay qabsadeen ee gobolka Dariska ah. Saraakiisha Belarus ayaa iyaguna waxa ay nadiifiyeen xero qaxooti oo ku taala xuduudda Poland iyo Belarus, halkaasi oo kumanaan qaxooti ay ku gaajaysan yihiin rajana ay ka qabaan qaramada midoobay iyo Yurub, ayagoo markaasi raba in ay galaan Poland. Ku dhawaad 2,000 oo qaxooti ah oo intooda badan ay yihiin dad ka yimid Bariga Dhexe ayaa Khamiistii la geeyey meel weyn oo suurtagal ka dhigaysa inay ka gabaadsadaan qabowga xerada banaankeeda ka dhacaya. Dalalka midooda Yurub ayaa isha waxay ku hayaan horumarka ka socda Poland iyo Belarus, ayagoo ka walaacsan rajada laga qabo in 2,000 oo muhaajiriin ah ay dalalkaasi xuduudahooda isaga soo kala gudbaan. galab wanaagsan idilkinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda, waxaana idinla socodsiinaysaa barnaamijkan anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. aan ku bilownay ergeyga gaarka ee Maraykanka ay u direen Ethiopia, Jeffrey Feldman ayaa waxa uu ku sugan yahay caasimadda Addis Ababa, waxa uuna kulan la qaatay qaar ka mid a madaxda dalka Ethiopia, gaar ahaan ra-iisul wasaarahaasi iyo qaar ka mid a madaxda dalka Ethiopia. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu ku jiro waxaana kulankaasi uu qeyb ka yahay dadaalada beesha caalamka ay ku doonayso in xabajoojin waarta oo dhexalgale laga hirgeliyo colaadda Ethiopia ka ogan. warbixin kooban oo amuurtaasi ku saabsan oo wakaaladaha wararka ee qoran waxaynoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Mr Feltman ayaa la kulmay Khamiistii shalay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia, Demeke Mokonnen. wadahadalkooda ayay diiradda ku saareen sidii loo soo noolayn lahaa wadahadallada xabajoojinta, iyadoo dowladda ay fasaxday 396 gawaarida xamuulka ah oo sida gargaar inay galaan gobolka ay macluushu ku dhufatay ee Tigray ee waqooyiga dalkaasi, halkaas oo dagaalka dowladda iyo TPLF uu ka bilowday sanad ka hor. Ergega gaarka ah ee Maraykanka Jeffrey Feltman iyo wakiilka sare ee midowga Afrika ee arrimaha geeska Afrika Olusengu Obasanjo, madaxweynihii hore ee Nigeria, ayaa tagay Ethiopia Khamiistii shalay. labadan ergey waxay doonayaan in dowladda iyo xogaga mucaaradka Tigray iyo xulafadoodaba ay ku dhawaaqaan xabajoojin aanay shuruudo ku xirnayn, loona ogolaado gargaarka bini-aadnimo in la gaarsiiyo goobaha waqooyiga dalkaasi ee ay dagaaladu aafeeyeen. Feltima markii dambe waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia, islamarkaana ah ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha, Demeke Mokonnen. fariin ay dowladdu soo dhigtay boggeeda Twitterka ayay ku sheegtay in intii ay wadahadalladu socdeen uu Mr Demeke u sheegay Feltman in duulimaadyadii degargaarka ee magaalooyinka Lalibela iyo Kombolja la ogolaaday, sidoo kalena 396 gawaarida xamuulka ah loo fasaxay inay galaan gobolka Tigray. xogaga Tigray ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan labada magaalo ee Lalibela iyo Kombolje oo labaduba dhaca gobolka ah ismaamulka Amxaarada, islamarkaana ay u dhaqaaqeen dhinaca gobolka Canfarta. gaajo baahsan ayaa laga soo warinayaa labada gobol. qiyaastii 400,000 oo qof ayaa la aaminsan yahay inay ku nool yihiin xaalad macluula gobolka Tigray, halkaas oo qaramada midoobay ay sheegtay Khamiistii inay awoodi weysay inay gargaar la gaarto muddo bila. qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in nafaqo darro ba'an ay haysato haweenka uurka leh iyo hooyooyinka nuujinaya. dowladda ayaa beenisay eedo ugu yimid qaramada midoobay oo sheegayay inay weli gobolka ku hayso xanibaad. hogaamiyaasha jabhadda gobolka Tigray ee TPLF waxay doonayaan in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu xukunka ka dego, gargaarkana loo ogolaado gobolka Tigray. dowladduna dhankeeda waxay doonaysaa in ciidamada TPLF ay ka baxaan dhulka ay ka qabsadeen gobollada Dariska ah. labadii bishan Novembar ayay Ethiopia ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dalkaasi la geliyey kadib markii uu dagaalka Tigray u soo fiday dhinaca koonfurta ee jihada caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa. TPLF ayaa si furan u sheegtay in ciidamadeeda ay ku sii jeedaan Addis Ababa, laakiin waxaa lagu soo warramayaa in dagaalo adag iyo iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada dowladda ee difaaca dhinaca bariga, oo ay TPLF doonayso inay qabsato qadka tareen ee Ethiopia ku xira dekedda Jibuuti. Dhinaca kale, wadahadallo ay Nairobi ku yeesheen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa xoogga lagu saaray sidii loo midayn lahaa dadaalada qaramada midoobay, midooda Afrika iyo Mareykanka ee ku wajahan xal u helidda mushkiladda Ethiopia. Kenyatta, oo axaddii booqday Addis Ababa, ayaa sheegay in Abiy Ahmed uu hadda aad u doonayo inuu ka faa'iidaysto dadaalka diblomaasiyadeed ee socda. Afhayeen oo hadlay qaramada midoobay oo la yiraahdo Stephen Dujarric ayaa isna New York ka sheegay in lix shaqaale ah oo la shaqeynayay qaramada midoobay oo Ethiopia lagu xiray la sii daayay, halka shan kale iyo xubin ka tirsan qoyskooda weli lahayo. Waxa uu sheegay in sidoo kale qofkii ugu dambeeyey ee 70 darawallada gawaarida xamuulka ah oo qaramada midoobay qandaraasyo ka qaatay oo dowladdu ay xirtay la sii daayay 70-kan.
Tahay aad iyo aad ayuu mahadsan Maxamed Calaad Xasan ee warbixintaas isugu kayso dubriday halkana ka soo jeedinay. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa si weyn isugu khilaafsan qaabka uu yeelan doono howlgalka nabad ilaalinta AMISOM wixii ka dambeeya sanadkan dhammaadkiisa. Midowga Afrika ayaa dhowaantan ansixiyay qorshe howlgal kaasi ka dhigaya mid ay wadajir u maamulayaan qaramada midoobay iyo midowga Afrika. Qorshahaasi ayaa si xoogan waxaa u diiday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba khilaafkan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq.
Waxyaalaha AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay dooda uga socotay wuxuu ahaa keliya ma aha optionka la qaadan doono, laakiin approachka ama sida looga fikirayo in securityga Soomaaliya lagu xaliyo. Annaga waxaa aaminsannahay in securityga Soomaaliya ugu dambaystii ay tahay arrin u taala Soomaaliya oo xal waara uu ku imaan karo markii Soomaaliya ay iyada arrimaha amnigeeda ay gacanta ku hayso. Inta ka horreysa waa la garan karaa in nalaga caawiyo si kumeel gaar ah. Kumeel gaarnimadii hadda waxay maraysaa sanadkii 14-aad oo ciidanka AMISOM ay joogaan, kaasoo marxalado kala duwan haday noqoto baaxadiisa iyo shaqooyinka ay qabanayaan iyo mandatekooda marbul wax laga bedelay soo maray. Laakiin maanta meesha aan marayno oo ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo tababar fiican haysta oo tayo fiican leh, waxaan rabnaa inaan noqono dal asagu mas-uuliyaddiisa amni qaada. Saa darteed waxaan isla fiirinaynaa mandatekan markuu dhoro wixii ka dambeeyay sanadkan in kaalintooda ay sii yaraato ilaa ay completely ama guud ahaanba ay ku baxaan. Arrinkaas nasiib darro midowga Afrika waa ka cagajiideen. Waxay bilcagsi la yimaadeen qorshaha aad hadda sheegtay oo ah in ay isla howlgalaan UN-ka, weliba ay yiraahdaan multidimensional ama wejiyo badan leh. Oo wejiyo badantaas macnaheedu waxa weeye aanan ahayn ama ku koobnayn goobaha fronta dagaalka keliya, dagaal baaxadan oo maaragta gala intelligence, gala finance, gala maxaan ku rahdaa policing, gala meelo badan kasoo gala. Kaas waa ku diidan. Si adag baan uga hornimid, waxaanan u sheegnay qorshe kale oo ka duwan oo la yiraahdo qorshaha Soomaalida ee kumeel gaarka ah oo looga gudbaayo ama som loo gudbi doono Soomaali. Kaasaan rabnaa. Kaas muxuu yahay laba arrimooda ugu weyn. Mid waxa waaye la dagaalanka cadowga, kan kalena waxa weeye in la dhiso tayada ciidanka Soomaalida. Oo waxyaalahan ay haystaan kaabayaasha ah ama som ay haystaan ay markaas tartiib Soomaaliga ugu soo wareegto. In Soomaaliya tartiib cunuqabateynta iyadana nalaga qaado oo aan isku filnaan. Sidaa la socota African Union waxay yimaadeen magaalada Muqdisho arrinkaas si cad oo aan maaragtay galaynin mugdi inaba ha yaraatay ayaan ugu cadaynay in aan rabno STP in la qaato ama Somali Transitional Plan oo aanan wax kale aanan ogolaanaynin oo kaas nagula shaqeeyaan. Waxaa farxad aad weyn ii ah in shalay qaramada midoobay magaalada New York dhageysigii arrinta Soomaaliya dhageysanayay runtii dowladihii golaha ammaanka ku jiray ay kulligood ka bixiyeen calaamad aad u fiican in annaga doodeenii ay qaateen oo African Union-kii toodii aan la qaadan warbixin ama qoraal rasmi ahna uu soo bixi doono maanta ama berito. Marka waa ku guuleysanay, Soomaali waa guuleysatay. Ujeeddo mideysan baa leenahay oo ah inaan amnigeena anaga gacanta aan ku qabanno. Inta ka horeysana wixii caawimaad ah sida annaga aan u rabno aan u helnay, sida iyagu rabaan dadka kale ayna noo siina.
Marka wax lagu heshiiyey oo laysku afgartay oo aad wada saxeexteen midowga Afrika hadda howlgalka AMISOM soo noqon doono ma jirtaa?
Ma jirto. Waxay ahayd run ahaantii in qorshahaas bishii Agoosto aan isla saxiixno. Way kacaga jiideen, waxay sameeyeen qiimeyn. Qiimeyntii waxay soo saareen 4 xulasho, 4 option. Marka maanaan rabin 4-taas optionba. Waxaa la yidhaahaa isku noqdo tiimumkii ma aragtay heer farsamo ahaa oo hawshii ku jira ayaa golihii ammaanka iyo nabadda ee African Unionka u go'aan ku gaaray inay qaateen qodob ka mid ah kuwii aan diidnay. Intaas way jiitamaysay, layskuma ogolaan. Tan hadda waxay keenaysaa in African Unionka ay dib noogu soo noqdaan, nala fariistaan, na dhageystaan.
In qorshaha Soomaaliya ee ku meel gaarka la qaato maxay uga dhigan tahay dowladda?
Intii sidaan hore u sheegay, dowladda keliya maaha. Dowlad walba oo Soomaaliyeed ama tan joogta ha ahaato ama tu kaloo bari imaan doonta ha ahaato, waxaa muhiim u ah in Soomaali iyadu ay driver seatka ama kursiga laga wado baska ay fadhido oo sida iyada ay u aragto loola shaqeeyo. Taasaa muhiimadu tahay. Ayna ahayn qorshe na laga korkeenay aanu iska daba soconno inaan qaadano marabno. Taasay kamid tahay ka dhigan tahay.
Maxamed Cabdirasaaq oo ah wasiirka warfaafinta waa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo u warramayay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan oo aan baldib ugu leexanaynaa barnaamijkii maanta oo kaleeto aad nooga barateen faaqidaada toddobaadka. Barnaamijkeennan faaqidaada toddobaadka ayaa waxa uu ku saabsan yahay cadaadiska caalamiga ah ee ku aadan dhammaystirka doorashada Soomaaliya ee dibudhaca faraha badan uu ku yimid. Waxaa magaalada Muqdisho haddaba ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Weli si rasmi ah looma gudagelin doorashada mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. Beesha caalamkuna waxay ku cadaadinaysaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka in la dedejiyo doorashada golaha shacabka. Dowladaha qaar ayaa shuruud ku xiray lacagta kaalmada ah ee doorashada Soomaaliya loo siinayay. Maamul goboleedka Galmudug ayaa soo saaray liiska dhowr kursi oo la filayo in dhowaan la doorto. Haddaba waa maxay waxa dib u sii dhigaya habsami u socodka doorashada? Suuragalse ma tahay cadaadiska beesha caalamka ka imaanaya inuu wax ka bedelo geedi socodka doorashada aqalka hoose ee dalka? Mise la isku hallayn karaa amniga guud ahaan deegaanada doorashooyinku ay ka dhacayaan, iyadoo warar amniga la xiriira ay tilmaamayaan in magaalooyinka qaar ay go'doon yihiin? Arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa faaqidaada toddobaadka oo aan idiin soo jeedin doono anigoo Cabdicasiis Barrow ah, waxaana igala qayb geli doonaa xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka ee waqtigoodu dhammaaday, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, Fayriya Maxamed Maxamuud oo ah siyaasiyiinta kuraasta golaha shacabka u sharaxan, iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah cilmi baare iyo bara ka tirsan jaamacadda Muqdisho. Dhammaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Cabdiraxmaan Daahir Cismaan. Cabdiraxmaan, sidaad la socotaba, maalmihii ugu dambeysay cadaadis xoogana ka soo baxay beesha caalamka oo ku aadanaa in doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya degdeg lagu qabto, bal waxaad eegtaa marka aad fiiriso cadaadiskaasi ka imaanaya beesha caalamka, muxuu ku soo kordhin karaa geedi socodka doorashada Soomaaliya?
Aad u mahadsantahay Barrow. Dadka na maqlayna dhammaantood waa salaamaya. Beesha caalamka cadaadiskeedu joogtu ahaa horta ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisii, oo mar walba waxay rabeen doorashada in xilligeeda ay ku dhacdo. Taas kadibna ma arkaysaa mar walba heshiisyadii la gaarayay iyo oo siyaasadeed in la dhaqangeliyo sida ugu dhaqsaha badan doorashada ay ku dhacdo, mar walba ay wadeen. Hadda wuu soo dhammaaday aqalka sare. Qoraalkii saddexda dowladood, khaasatan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dowladda Norway soo saartay, oo si gaar ah ma arkaysaa ay fokuska ugu saarayeen arrimaha dhaqaalaha doorashada, waxaa ku cad in ma arkaysa beesha caalamka ay ka go-an tahay in doorashada lasoo gebagabeeyo sanadkan gudihiisa. Haddii sida dowladda ay usoo codsatay dhaqaalahan cusub ay rabaan in looga jawaabana shuruuday ku xireen gaar ah markaas, oo ah ugu yaraan 3 dowlad goboleed markuu horeysa waa inay ka dhacdaa. Markaas kadib ayaa installmentiga intay kala qeybiyeen dhaqaalihii laga soo darbaday qeybtiisa hore ay soo bixinayaan. Marka labaad, ma arkaysaa 2 meelood 3 meelood marka baarwaanka uu soo baxa kadib ayaa waxay yidhahdeen qeybta labaadna aan soo daynayn. Marka si kastaa ahaato, waxay ku tusinaysaa in pressure xoog leh ay wadaan. Keligood ma aha, pressure kale xoog lahaa socdo oo Soomaalida ay wadaan, bulshada rayidka ay wadaan, aqoonyahanada Soomaalida ay wadaan, xildhibaanada lafsadooda kuwa hadda wax doonayo oo ay ku jiraan kuwii hore uu xilka kasii dhammaanayo oo iyaga lafsadooda arintan aan kala guurka xilligeeda ka walwalsan ayaa rabo in ma arkaysa pressure wado. Soomaalida oo dhan ayaa marka pressure wado.
Waa gartay xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar, markaan adiga dhinacaada u imaado, dowladda Soomaaliya waa idii ugu dambeysaba culays xoogana saaraa oo ku aadan hanaanka geedi socodka doorashada. Maamul goboleedyada qaar hadda culays ayaa saaran. Waxaad iga warantaa maxay tahay sababta ilaa hadda geedi socodka doorashada uu gaabis ugu socdo oo sidii la filayaysan wax ugu dhacan? Xaggee wax ka qorinsan?
Waxa gadaal noo dhigay waxa waaye xukuumadda loo igmaday inay doorashadan ay qabato nasiib darro. Waxa waaye xukuumaddii waa dareemi kartaa hadda 54 xildhibaan oo senatoradii hadda lasoo doortay waxay qaadatay ku dhawaad sanad, markii annaga hadda 4 sano xildhibaan soo ahayn, hadda sanadan wax sii darsanigo 2 bilood ka harsan, bilii baraa ka harsan. Waxaad u malaynaysaa markaan in 275 xildhibaan waqtiga ay qaadanayso waa dareemi kartaa xukuumadda rabta inay sii joogto cilada jirtan kuu sheega. Waa ku macnaha sideedaba madaxweynaha iyo xukuumadda hadda waa isfahmeen, awl xoogaha waa isku dhacsanayeen, hadda gadaalay iska fahmeen. Nin xukunka ku fadhiyo oo runtii waxaa dareemaysaa inay sii jiitantay rabaan. Cadaadiskan aad sheegaysid oo beesha caalamka haba yaraatee muddu soo socday, bulshada rayidka muddu soo socday, siyaasad ahaan nimankan kuraasta ku fadhiya ama madaxweynaha ama xukuumadda waxay rabaan inay sii joogaan, xukunkaas ay sii hayaan. Waa calaamad ani ii soo baxday, waa shaqsi ahaan ani. Runtii uma malaynayo maxaa la leeyahay hadda in inta ka dhiman sanadka ay dhammaanayso, waa fikirkaygu ani. Meeshaan siyaasadda lagu leeyahay waxa waaye salaad la tukanayo maaha, farad nool maaha. Waa nimankan waxay cayaarayaan cayaar waxaa jirta qofka hadduu siyaasi yahay, ordinary tief iyo political tief. Meeshaan qof walba dantiisu fiirsanaya, waa siyaasad la dhacayo waay doorashadan dadban, iyadoo taas ay jirto ah haddana la rabin inaan la qabto ma la rabo. Marka ani waxaan dareemayaa dib u dhacaas waxaa u sababa xukuumadda iyo maxalla madaxweynaha. Saa ka warqabtay badda sideedaba isku dhadhan maaha, hadda ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii isku dhadhan bay noqdeen. Saasaan dareemayaa marka inay labadooda ay rabaan inay sii joogaan. Marka haddii maanta dowlad la dhiso, bil gudaheeda lagu dhiso, labadaba waxaa laga yaabaa inay soo noqonayaan rabbiga. Mid walba wuxuu rabaa inuu sii haysto meesha. Xukun jecel daraaddeeda ayaa waxa waaye waqtigan uusan kusoo gaaray, haddana uu kusii gaari doonaabo. Waa tusaalan kusiiyo 54 xildhibaan oo senator ah waxay qaadatay muddo ku dhawaad 1 sano 275 waxaa u malaynaysaa inay 4 sano qaadanaysa. Aniga fikirkan wata kaas
waa gartay aragtidaada waa aragnay. Eeda dhinaca dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaad ku eedeynaysaa qayriya. Markaan adiga ku imaado oo dooda labada dhinac aad fiirisay, wasiirkii hore ee waxbarashada iyo xildhibaanka Idris Cabdi Dakhtar, gaabiska doorashada Soomaaliya weliba aqalka hoose, aragtidooda sidaad u aragtay iyo sida xaaladda dalka hadda iminka uu ku sugan yahay, sidee wax kula muuqdaan?
Mashruuca siyaasadda ee Soomaaliya waa la isku haystaa. Meelo badan haysigeeda waa laga fahansan yahay, meelo badanna lagama fahansan. Laba arrimood ba u kala qaadaya. Mid waxaan u kala qaadayaa, mid waxa weeyaan ishaysiga iyo isriixriixa ka dhex jira siyaasiyiinta, ha ahaadaan ragga madaxda ah ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo maaragtay baarlamaankii hore ee iminka tartanka ku jira iyo xukuumadda, waxaasoo dhan siyaasiyiinta hadda shaqaynaysa iyo inta saameynta ku leh. Qeybta labaadna waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed ee inta siyaasiyiinta ka tirada badan leh ee ay saameynayaan go'aamada ay gaaraan madaxdoodaasi. Qaybta koowaad marka waa la isku dirriixriixayaa, waa adiga arkaya siyaasiyiintii qola waxay leedahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii ayaa ku dhegan, qola waxay leedahay kuma dhegane maamul goboleedyadii bay eedeynayaan. Qola waxaa jirta iminka haddaad wareysatid cilmi baadhis aad samaysid odhanaya waxa ku dhegan waa maamul goboleedyadii, qolaba dhinac bay u riixaysaa. Waxaan isleeyahay aniga isriixriixaasi wallaahi Soomaaliya dan uguma jirto, shakhsiyaadka siyaasiyiinta madaxda dalkaana dan uguma jirto. Danta ummadda Soomaaliyeed waxay ku jirtaa in doorasho la qabto, maxaa yeelay doorashadu waa xal. Qof walba wuxuu leeyahay doorashada inaan qabto waan ogolahay, waan ka shaqeynayaa habeen iyo maalin, laakiin natiijadii ayaa gaabisa. Meesha gaabisku ay ka jirto si degan oo qumaatiya in loo eego oo doorashada la qabto. Arrinta bulshada Soomaaliyeed ee ka badan siyaasiyiinta aanu soo noqonaya qodobka labaad, horta bulshadii Soomaaliyeed iminka haddaad cilmi baadhis samayso, mashruucii dowladnimada waxaad moodaa inay ka quusteen, ay moodeen mashruuc ay isla leeyihiin siyaasiyiinta hadda xilka ku fadhida iyo inta malaha afarta xabeer raadinayseen annagu ka mid nahay, iyo qolo international community la yidhahdo oo Soomaalidu ay u bixisay. Haddaa runta kuu sheego, beesha lixaad shan beelood baan nahay, iyagaa lix ku ah bay dhaheen. Marka bulshadii Soomaaliyeed mashruucii dowladnimada mashquul bay ka yihiin, iyagana waan oo ka faa'iidaysanaya wareysiga v o a maanta iyo fursadda ii siisay. Waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeeday fadhiga ka kaca mashruuca doorashada idinka iskale, haddii la go-aan lagu gaaro siyaasiyiintu in laysdagaalo, cidda ugu badan ay saameynayso waa bulshada Soomaaliyeed.
Aad baan ku gartay. Waxaan rabaa aweysaan rabaa dhinaciisa markaan inaan u leexdo aweys. Siyaasadda Soomaaliya waad la socotay, cilmi baare iyo macalin jaamacadeedna waa tahay. Xaaladda iminka dalka uu ku sugan yahay iyo gaabiska doorashada ee ku socota weliba aqalka hoose, marka dooda dhinacyadan adoo ku eegaya aad weliba sii cabirto, maxay tahay halka sartu ay ku qorusan tahay oo hore loogu socon lahaa?
Cabdicaziz, waa mahadsan tahay v o adana, waan u mahad celinayaa iyo saaxiibada barnaamijka nagala qeyb gelaya, dhegeystayaashana waan salaamayaa. Ani waxaan isleeyahay asxaabta kale inta badan aan ku waafaqsanaha qeyb ahaan, dib u dhigga ani waxaan isleeyahay waxa ugu weyno oo dib u dhigga uu ka jira waxaa waaye waa is-aqbali la-aanta iyo kala shakiga siyaasiyiinta Soomaalida. Yacni in muddo ahba doorashada Soomaaliya waxay ku dhisneyd xoog iyo wax kala qaadasho iyo qof kasta inuu rabo tiisa, taasina ma soconayso. Yacni sooma bixi karaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ama intaasoo kun xildhibaanana ma heli karaan, siyaasina ma wada noqon karaan. Marka in hab ama nidaam doorasho lagu galo, wax lagu kala qaato, qofkii si nidaamahoo la yaqaano oo caadi ah ayaad mooddaa Soomaaliyeed inuusan ka dhex jirin. Marka qof kastaba yaan lagu boobine dhinaca ka qaaday bahasha ku socotaa. Ani waxaan isleeyahay marka isqaqabsigaas iyo kala shakigaas iyo siyaasiyiinta Soomaalida iyo xooggaas inay bahashu ay ka taagay sarto ay ka qurunsan tahay, haddii taas aan laga bixinna bahashu way iska soconaysaa, weligeed way soconaysaa. Ani waxay ila tahay beesha caalamka hadda qaybta ugu horeysa su-aasha oo beesha caalamka iyo arintaas cadaadiska, ani waxay ila tahay inay beesha caalamka in mudaabay wadeen hadda bahashii faray kasii bixi rabtaa hal sano iyo ka badan ay hadda doorashay dib u dhacsan tahay, intaasoo ballanaa la qabtay in doorasho la sameeyo intina laguma guuleysan. Beesha caalamkana lacagaa laga rabaa, oo dadkii qof kastoo tallaabo qaada oo beesha caalamku lacag ka sugaya. Ani waxay ila tahay marka si garay u leeyihiin inay cadaadiskaas keenaan, garay u leeyihiin sababtoo ah lacagna waa laga rabaa, wax socodana ma jiraan. Waxay ila tahay aniga marka cadaadiskaas iyo waxaa socda oo dibadda ka imaanayana Soomaalida iyo siyaasiyiinta Soomaalida ceebu ku yahay, foolxumo ayay ku tahay. Maxaa yidhaahdaa in wargurigiini hagaajista doorasho qabsada in aniga nagula cadaadinayo lacag lagu siinayo Soomaalida inay arrin ceeba tahay oo siyaasiyiinta Soomaalida ay maxaa yidhaahdaa laga fikiro.
Waa gartay. Anoo kusoo noqon doona siyaasiga Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, waxaan jecelahay mar kale xildhibaan Idris Dhaqtar inaan ku laabto. Sidaad la socotay, qeyriya waxay sheegtay in siyaasiyiin ishaysta oo Soomaali ah oo mucaarad iyo muxaafad leh oo xildhibaanadu ay ka mid yihiin ay qeyb ka yihiin dib u dhaca doorashada. Xildhibaanadiinan hadda waqtiga uu ka dhammaaday, misleedihiin qudhiina saameyn ayaad ku leedihiin dib u dhaca doorashada oo marar badan oo la rabo xal in la gaaro, adinkaa sabab u ahaa xaaladaha mararka dalka uu galay qeyb ka mid a?
Maya, anaga waa la socotaa dhowr jeer, nasulaad badanaan sameynay.
waagii hore waa la socotay, waxa hal cod iyo hal qof ahayd, kabacdii waa la tanaasulay, doorasho dadban la qaatay, xildhibaanadana waa wada qaateen. Anaga waxaan diyaar u nahay inaan doorashada aan aadno. Hadda dhowaan ka yimid aan u deegaan doorashadeedii. Markaan meesha cilada ay ka jirto waa xukuumadda, waa xukuumaddaan rabin inay maxaal lahay doorashadan dedejiso. Sababtuna waxa waaye waa xukun jecel, xaqiiqda jirtaan kuu sheegayaa. Madaxweynahan rabin inaan doorasho la qaban, xukuumadda hadda naftirkiisa ra-iisul wasaaraha ma rabo. Waa dareemaysaa hadda meeshuu tagay waa galmudug, shan kursiyaa lasoo tuuray, waana waqtigiina waa dhammaaday, hal bir iyo barax ka dhiman. Marka ma la rabo. Waa sidii jidkii 54 senator meesha ay martay, hal sano qaadatay, haddana waxaa laga yaabaa inay muddo sii qaadato. Ani waxaan leeyahay runtii maamul goboleedyada qaarkood waa rabaa in la qabto, sida tusaale ahaan goobahooda xataa waa la tegi karaa, sida maamul goboleedka Koonfur Galbeed labada meelood oo la asteeyey, 11 meelood la asteeyey, laakiin maamul goboleedyo ah ayagana rabin inay goobo kale ay tagaan, sida Jubbaland oo kale. Khilaafaa ka dhexeeyay oo dhinacaas gedaha Hirshabeelle iyo Galmudug, saas oo kale. Madaxweynaha Galmudug Gaalkacay ma tegi karo, madaxweynaha Hirshabeelle ma tegi karo, maxaa lalahay beledweyne Jubbaland ma tegi karo, xag ayagana saameyntooda waa leedahay. Waa dadka ayagana maxaa lalahay ka dambeeya inay dibudhacan u dhaco waayo mar walbaba, waxa inay tanaasulaan waayo madaxda dalka ama madaxda maamul goboleedyada.
Dooda uu keenay xildhibaanka uu leeyahay baarlamaanka cadaadiska doorashada dib u dhigaayo shaqo kuma laha, waxa keliya iskale xukuumadda iyo golaha fulinta. Arrintaasi wax la qaadan karo oo muuqanaya ma tahay?
Aniga waxay la tahay mas-uuliyadda cid kasta u taalla oo Soomaali oo wax garad ah, ama ha ahaado qof mas-uul ah oo baarlamaanka jooga, ama ha ahaado qof kale wax garad oo aan xil hayno. Waayo horta xilka waa meerta, laakiin cidda xilka ku fadhiisa mar walba waxaa la rabaa aragtida iyo dareenka shacabka inay hirgeliso. Shacabkuna waxay jecel yihiin ama ay rabaan in ma arkaysaa doorashada ay dhacdo waqtigeeda ay ku dhacdo, si nabadgelyaan ay ku dhacdo. Taas marka waxaan uga fadhinaa dadka madaxda ah. Marka haddii ayagu ma arkaysaa aysan dhaqaajinaynina, waxaa la rabaa in cadaadis lagu keeno. Mar walbana taas waa joogto. Ani waxay la tahay waa ceeb weyn oo ma arkaysaa Soomaalidana ku ah, annagana nagu ah, in ma arkaysaa dalkan aan rabno inaan hore u kaxeyno oo aan doorashadii qof iyo cod gaarsiino oo dimuqraadiyad aan ku soo keeno, in labada qodob ugu waaweyn oo dimuqraadiyad asalku ah, oo midna ay tahay in la isla xisaabtamo, talabaadna ay tahay in dadkii ma arkaysaa representation ay helaan, labadiiba ay meesha ka maqan tahay. Oo dadkii Soomaalida dhibka jira ugu weyn waxaa waaye cid la xisaabtamaysaba aysan meesha jirin. Marka qofku wuxuu doono uu samaynayo, oo maalin walba ma arkaysaa sharciga looga faayo. Marka taas waxay la tahay waa nasiib darro weyn. Dhibka iyo arinta meesha ay ka timid mas-uuliyad wadareed waaye, laakiin waxay la tahay aniga dadka meesha joogo waxaa la rabaa ayaga in ma arkaysa ay mas-uuliyad keenaan. Dadka kale oo Soomaalida ah oo ma arkaysa waxgaradka ana, in ma arkaysa usoo jeestaan dadkan inay la xisaabtamaan.
Waa tahay Qayriya, waxaad ka mid tahay gabdhaha siyaasiyiinta ah ee kuraasta baarlamaanka qaar kamid a u sharaxan. Waxaad doodaadii kusoo dartay markii ugu horreysay in xildhibaanadu iyo dhammaan siyaasiyiinta isreexriixaya ay sabab u yihiin doorashada, inkastoo xildhibaanadu ay leeyihiin hal dhinaca iskaloo annaga ma wada lihin, haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto, walaaca aad qabtaan dadkiinan kuraasta cusub doonaya maxay tahay?
Wallaahi waa mahadsan tahay su-aashaas, horta waa su-aal meesha ku jirta. Walaaca aan qabno wuxuu yahay, waa dareemi kartaa, kuraas baan raadinaynaa anagu. Sababta aan u riixayno xildhibaanada hadda kuraasta ku fadhiya waxa weeyaan, anagu kuraas baan raadinaynaa, iyagaan doonaynaa inaan la tartanno oon kuraastii kaga guuleysano. Marka anagu waxaan matalaa dhallinyarada Soomaaliyeed. Marka dadka dhallinyarada ah la yidhaahdo doorashadii waxay soconaysaa kaambeynkeedii 2 sano, ma xamili karaa? Qof xamili kara ma jiro. waxa weeyaan xildhibaanadeenna sharafta leh dastuurka u fasaxaya in xasaanadoodii ay haystaan, in mishaaraadkoogii, gunooyinkoogii, waxoogii, howlahoogii dhan ay wada haystaan. Laakiin dadka la tartamaya cidlay ka tartamaya, ma garad, waxay leeyihiin go-aano maaragt saameyn siyaasadeed bay leeyihin. Marka iyaga waxaan rabnaa oon ku riixaynaa oon ku haysanaa xildhibaanada iminka kuraasta ku fadhiya inay dhinacooga nabadda ka galaan, dhinacooga ka riixaan, doorashada dhinacooda ay ka hagaajiyaan. anigu waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta kuraasta ku fadhiya xildhibaanada ah wax weyn bay ka galaan, maxaa yeelay qeybtooda ugu badan baaba golihii xukuumadda ah. Tusaalaha ugu fudud oon ku siin karo, qeybtooda ugu badan baa golihii xukuumadda ah. Fududeynta doorashada wax weyn bay ka galaan, haddii iminka la yidhahdo waxaa lagu eedeynayaa doorashadii waxay dib u dhacaysaa waa xukuumadda daraaddeed. Ra-iisul wasaaruhu waa shaqsi, laakiin golihiisa xukuumaddu xaggay u badan yihiin ragga wasiirada ah ee ma aragta iyo haweenka wasiirada ah ee doorashada ra-iisul wasaaraha inay la riixaan la rabo waa xildhibaanada siyaasiyiinta bay u badan yihiin. Marka in generally xildhibaanada siyaasiyiinta waxba yayna ka leexleexanin, dhinacooday uga jiraan, dhinacooga doorashada ha ka fududeeyaan baa leeyahaan.
Waa tahay ows waad u jeedaa siyaasiyiintii inta badan waa laysku riixriixayaa xaaladda iyo guud ahaan doorashada Soomaaliya iyo sida loo wadi karo shacabka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed maxaa u bannaan?
Walaa waxay ila tahay horta dowr weynaa u bannaan. Xildhibaanadu isriixriixayaan run waaye, siyaasiyiintu way isriixriixayaan, waana iska caadi meel kasta oo siyaasaddu ay ka socoto sidaasoo kale waaye. Yacni dadka Soomaalida ah iyo aqoonyahanka iyo yacni bulshada rayidka iyo dhammaan waxaa u bannaan inay wixii Soomaali dhibaya, wixii qalalaase keenaya, wixii dhib keenaya inay ka hortagaan, ay ka hor istaagaan. Siyaasiga dantiisa uu raasanaya waa loogyahay. Haddii xoog ku helay, xoog ku qaadanaya, haddii maxaa yiraahda wax alla wasiilo kasta ama qaab kasta uu ku heli karo kursigaas uu raadinaya. Dadkaa la rabaa marka inay ka hortagaan oo yidhaahdeen may ay dhahaan. Soomaalidana dabcan waxaad moodaa inaysan dhinacaas hadda intooda badan dad badan way jiraan, laakiin inaysan inaan loo bislayn oo meeshii siyaasigu lala aadayo dhibaatadana waxaan isleeyahay waxaa keenayo qeyb ka noqon kara sida siyaasaddu hadda ay ku dhisan tahay reer hebel iyo beel. Marka siyaasigii beeloo dawada la gelaya wuxuu la gelayaa maxaa yidhaahdaa meel hebelan kasoo jeeda. Marka waxaa laga yaabaa siyaasiga haddii uu xun yahay, dhibaato haddii uu wado, yacni beeshiisii iyo tolkiisii iyo halkaasuu gelaya, marka waxaa laga yaba haduu xun yahay inay inaan la qabanayn ama naga hor wareeg aysan jirin. Marka waxa tartamaya iyo waxa horboodaya Soomaalida siyaasiyiinta inay u badan yihiin dadkii tolka ugu fiicnaayba aysan ahayn, oo siyaasadda dadku ay laga yaabo inay ka aaminsan yihiin siyaasadda haddii la aado meel dhaca uu ka jiro xoolo lagu kala boobayo.
Marka waxaad leedahay dadka wax dooranaya waa inay soo xulaan dad mas-uuliyad lagu aamini karo, sidaasaa u jeedaa?
Aad iyo aad. Yacni haddii aanan soo xulin, fiiri, qofka noogu fiican haddii aanan soo xulin, yacni qof adigana wax ma noo tarayo. Yacni hadda haddaan aniga qof walaalkay haddaan soo xulo ama aabbahay haddaan xildhibaan soo xulo, laakiin dhibaato u keenayo ummadda waa inaanan xulin. Yani
waa gartay waxaan rabaa in xildhibaan dhaktar inaan dhinaciisa u wareego. Waxaad sheegtay deegaanada qaar doorashada in lagu qaban karo oo xaaladooda ay caadi tahay, Koonfur Galbeedaa tusaale usoo qaadatay. Sidaad la socoto xaalad ammaana guud ahaan dalka ka jirta, weliba gobollo ku yaala 3 maamul goboleed oo doorashooyinka lagu qabanayo, Baraawo oo kale waxaa tiri waa meel hadda amnigeedu wanaagsan yahay, la tegi karo, waxna lagu qaban karo. Wararka ammaan aan helaynana waxay sheegayaan magaaladaas inay go-doon tahay, dad fara badan aysan aqbali karin halkaas inay tagaan doorasho lagu qabto. Walaac noocaasa jira, arrinta maxaa uga jawaabaysaa?
Arrintaas waxba kama jiraan. Waa hadda golihii deegaanka meesha lagu soo dhisay Baraawo, ciidamadii dowladduna waa joogaan, ciidamo Amisom la geeyay doorashada u qaabilsanna waa joogaan. Runtii waa maamulka goboleedka keliya hadda diyaar u ah in lagu qabto labadaba. Madaxweynahana waa tegey, hadda mar loogu tegey. Ani waxaan kuu sheegaa maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed iyo Puntland, madaxda haysata madaxweynaha ha ahaado waa tageen goobaha oo doorashooyinka dhan waa tageen. Nimankan kale waxa waaye, waxaa jiro maxaa waxyaala la isku haysto, maamulkaa la isku haystaa, siyaasaddaa la isku haystaa. Siyaasaddaas xataa waxay lugta ku leedahay madaxda dalka maamulay ku leedahay. Waxa waaye maxamedow ma tegi karo gudo, ma raba in lagu qabto doorasho meeshaas asaga. Wuxuu rabaa in hal maamul goboleed lagu qabto. Waa caqabadahan hortaagan oo doorashada loo qaban waayo waay. Sidaasoo kale beledweyne caqabadaha ka taagan. Gaalkacyo maxaa la leeyahay sidaasoo kale madaxweynaha Galmudug waxa waa hal mar uu tegey, laakiin ma tegi karo doorashada in lagu qabto ma rabo. Saameyn kuma yeelanayo meeshan, doorasho dadban waaye. Nin walba wuxuu rabaa interestkiisa inuu fiiriyo, inuu soo saarto maxaa la leeyahay ciduu rabo. Markaan labada maamul goboleed oo hadda maxaa la leeyahay lagu qaban karo goobihii loo asteeyey oo madaxda markaas maamul goboleedyadaasna ay tageen waa Puntland iyo Koonfur Galbeed. Xaqiiqda jirtaan kuu sheegaa,
laakiin
waxaa jirto siyaasad oo runtii aad u qalafsan oo dhinaca dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaas. Waxyaalaha caqabada keenayna ayaga waa.
Waa gartay, si fiicanan kuu fahmay. Laakiin Baraawe iyo magaalooyin kale oo doorashooyinka lagu qabanayo, in walaacabna uu ka jiro oo ay go-doon ku jiraan waa waxaad soo maa
barawga odon kuma jirto waa la tegi karaa, reer barawna waa joogaan, dadka meesha loogu qabanayan waa dadka deegaankaas kasoo jeedo. Haddaba golihii deegaanka loo dhisay councilka 2011 la dhisay si wanaagsan ay ku dhacday, waa jiraan dad cabasho muujinaya, laakiin meeshaas waxaa jooga maamul koonfur galbeed, ciidan koonfur galbeed aa jooga, ciidanka dowladda dhexaa jooga, amisma maa joogto. Waa lagu qaban karaa baydhowna, waa lagu qaban karaa. Waxa waaye labada maamul goboleedka keliya hadda labadiisa deegaan doorasho ay maxaa lalahay lagu qaban karaa.
Waa gartay sidaad la socotay wasiir hore Cabdiraxmaan Daar Cismaan, xaaladda ka taagan gobollada dalka ee dhinaca ammaanka la xiriira, 11 magaalo ayaa lagu qabanayaa doorashada, maamul goboleed kasta 2 magaalo ayaa lagu qabanayaa. Marka la eego maamulada qaar, goobaha lagu qabanayo xaalad ammaana laga soo sheegaya, magaalada qaar inay go-doon ku jiraan, taa miyaanay saameyn ammaan ku lahayn doorashada oo mudan weliba in laga hadlo maanta?
wallahi horta ma garanayo aniga, security assessment la sameeyeyna ma arkin, laakiin wixii ilaa hadda la sameeyey waxay oo booliska Soomaalida iyo dadkii expert security-ga ahaa ay soo saareen, waxay sheegeen in doorashada dalka ay ka dhici karto meel walba. Marka waxay la tahay aniga, haddii marka aysan jirin risk weyn oo loo baajiyo, waxaan waa heshiis siyaasadeed oo la gaaray, muddo dheer laga soo shaqeeyey, effort lagu soo bixiyey, baarlamaanka la soo marsiyey oo soo ansixiyey. Marka in hadda arrintii haddana dib loo celiyo oo wixii haddana la geliyo negotiation cusub, waxaan u arkaa aniga inay tahay mas-uuliyad darre iyo khalad weyn. Marka arrinta hadda waxay joogtaa meel dhexe oo gabagaba ah, marka in la dhameystiro wixii caqabad weyn oo aan la filanaynin oo ma arkaysaa soo baxana, dee wax walba wada jira.
Walaac ammaan lama qabaanayna?
May walaac lama qabaanayna, saan u jeedo.
Always marka ammaanka ka sii fiirisa arrintaasi, bal magaalooyinka koonfurta Soomaaliya ku yaala oo doorashooyinka lagu qabanayaana adeegto, iyo sida siyaasiyiinta amniga hadda ay u dhigayaan, ma kula muuqataa arrintaasi la mid?
Ana waxay la tahay, horta caqabada ugu weyn oo jirta waa ismaandhaafka iyo khilaafka isqabqabsiga oo siyaasiyiinta ka jirta iyo wax la kala boobo. Waxaas marka intaasa waxay dhalayaan marka amnigii ayaga iyagu ka imaanaya, amni daradii yani cabsida waxyaabahaas oo dhan. Ana waxay la tahay marka arrinta amniga way jirtaa, maxaa yiraahdaa gaar ahaan hadda haddii dowladdu ay waqtigeeda uusan dhammaan lahayn, intan waa laga roonaan lahaa. Hadda dowladdu waqtigeeda waa dhammaaday, waxaa jira in hadda qof kasto, dadkuna way wada hubaysayin, qof kasta qorgiisa wataa, xildhibaanada qaar oo raadinaya waxaa laga qaarkood oo hubaysayin. Marka haddii qof loo boobo, waxaa laga yaabsan inuu hubkiisa qaato oo maxaa yidhaahdaa isaguna meeshii ay ka dhacdo. Marka ani waxay la tahay khatarta amniga way jirtaa, laakiin dowladda iyo waxaan rajaynayaa inay dadaali doonaan, laakiin khatartaas khatar xaqiiqa ah oo jirta waay say la tahay.
Wakartay qeyri, haddii aan mar kale adig ku imaado, doorashada waxaad ka galaysaa magaalada Muqdisho, waxaadna leedahay waxaa muhiim ahayd in lasoo dedejiyo si wax badan mar horeba loogu kala baxo. Waxaad iga warantaa rajada aad ka qabtaan doorashada ka dhacaysa Muqdisho inay noqoto mid hufan, iyo kalsoonida aad qabtaan in kuraasa si furan loogu tartami karo, maxaad ka tilmaami kartaa?
Horta annaga waa run doorashadeena waxa lagu qabanaya Muqdisho, faa-iidooyin badan baa haysanaa, dowladdii oo dhan baa joogta, waxa weeyaan daahir yaa shamsi, qof walba ayaa arki karaa haddii qalad la sameeyo. Waxaan ku jaangoyn karnaa hadda wixii soo socda ma ogin, laakiin mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh ragga doorashada maamulaya. Guddi sare leedahay Soomaaliland oo doorashada maamulaya oo siyaasiyiin ah, laakiin waxaan ku jaangoyn karnaa sidii quruxda badneyd u dhacday doorashada aqalka sare. Soomaaliland waxa ummadda Soomaalida dhan markhaati ka ahay doorashada aqalka sare, waxa weeyaan way yareed. Haddii jirtana aanu maan maqlin cid loo diiday inay tartanto, way yareed. Nin kastoo wax islahayay oo tartami karayay oo sanad noqon karayay imow baa lagu yiri. Marka si daah furan bay u tartameen. Soomaaliland ma jirin aqalka sare kursi aan maaragtay laysku challenge garaynin oo si adag loogu tartamin, ma jirin. Si adag baa loogu tartamay kuraastii, si adag baana loogu soo kala guuleystay. Ciidan iyo isxilxid iyo waxaana ma jirin, waayo wax lagu qabtay meel amnigeeda aad loo sugayo oo international community-gii dowladdii iyo xukuumaddii ay wada joogeen. Xukuumadduna amniga si fiican bay u sugtay oo dhexdhexaad bay ka ahayd. Aqalka shacabka horta waxaa la yidhi wax walba dhibaatadooday leeyihiin doorashadan dadban. Wixii luqunta inoo geliyey baa horta dhibaato inoo geliyey. Iminka dadkii diidayay qof iyo cod in la qabto, haddii qof iyo cod la qaban lahaa banaanka kasoo bixi leen anaga, qofna uma baahneen. laakiin xaaladaha keenay wadanka in qofii cod la qaban kari waayo amnigii iyo dhaqaalihii dhibaatooyin badan ay jireen, oo doorashadii dadbani nagu soo celiyey, doorasho dadban dhibaatooyinkeeda way wadataa mar walba.
Xildhibaan Idris Cabdi Dhaktar, waxaad noo sheegtay inta doodanaan ku guda jirnay in madaxda maamul goboleedyada hanaankii loo maamulay kuraasta aqalka sare aan lala dhicin, 275 kursiya la maamulaya oo doorashadii gobolada loo aadi doonaa. Waxaadna tiri madaxda mid kasta wuxuu doonayaa inuu saameyn yeesho. Sidee aad u filaysaan doorashada wax laysku halleyn karo inay ugu yimaadaan?
Bismillahi raxmaani raxiim. Horta doorashada doorasho dadban waay. Aniga markii la codeynaya xataa ma seenin, aniga hal cod iyo hal qof aan u codeeyay. Waxaan u malaynaa aniga iyo nin xildhibaan oo ciyaar jecel dhahay inaan diidnay doorashada dadban. Doorashada dadban la qaatay waa doorasho qalloocan, waa doorasho tuugnimo, diyaar u ahay hadda aniga qamaarka la dheelaa inaan la dheelo. Runtii waxa soo baxay waa ka warqabtaa waxyaalihii hadda lasoo qabtay. Tii ugu dambeysay hadda xamar lagu qabanayo habeenkii 8 habeenima Facebook lasoo dhigay beri doorasho laba qof la qabanaa lahay, subaxiina maxaa la hore laga qabtay wadooyinkiina waa la xiray, qofkii rabaa meesha tagaya, qofkii rabana waa loo diiday inuu meesha tago. Waa doorasho qalloocan waay, qof walbaba sidii loo marayo waxa waay wadada inuu raadi waay. Waa doorasho dhaqaale, waa doorasho tuugnimo waay, waa laisberberaatan runtii xaqiiqda haddii anigu xaqiiqdan rabaa inaan wax ka sheego. Markaan nin walbaba deegaan doorashadiisa ha tago, tartankaas dhinaciisa ka raaco, tolkiisa ha dhexgalo. Waxa waaye tan wixii ka soo baxa waxa u sababa maamul goboleedyada maxaa la lahay nimankan beesha caalamka oo ku cadaadiyey in doorasho dadban la qaato. Xaqiiqda jirta haddana waxa qaylinayana waa niman ka mid a maamul goboleedyadii oo erkeen in hadda binoonigii laga reyn rabo ya, oo hadda raba inay arkeen inay meel walbaba ay hadda aysan waxba ka keeni karin. Dadka dhibka wadana ayaga waay hadda. Markaan doorashadan ha la qaataan leh, waa doorasho dadban waay. Soomaali dhan waa isku raacday, laba qofaa diiday baarlamaanka. Ani waxaan leeyahay qof walbaba dadkaaga wax ka raaso, saad u cayaari lahayd cayaarta banooniga dhinaca ka raaca.
Waxaan gartay wasiir, haddii aan mar kale ku yimaado Cabdiraxmaan Daahir, waad la socotaa xaaladda iyo sida ay tahay. Gobollada qaarna waa kala go-an yihiin siyaasad ahaan marka la fiiriyo. Magaalooyin kala duwana doorashooyinka lagu qabanaya, kuwaas oo xitaa ma madaxda maamul goboleedyadaasi xukumiya aanay tegi karin sida la tilmaamayo. Waxaan rabaa kalsoonida la qabi karo doorasho noocaas ah oo la maamulay waxa ka soo bixi karo intay la ekaan karayso ama lagu qanci karaba?
Wallaahi xildhibaanka igu horreeya horta hadalka uu ku hadlay hadal weyn waaye oona dhab ah. Soomaalida waxayna gaarsiinaysaa mararka qaarkood in aad soo xasuusito aayaddii qur-aanka ku jirta ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay alaysa minkum rajulun rashiid, qof wanaagsan in aad aragto oo mas-uuliyad loo dhiibay sidii loogu talagalay u fulinayo waaba yaraatayba. Marka musuqmaasuq weynoo baahsan wuu jira, waxay la tahay laakiin horta waxaa haddana meesha yaala dadkii waxay sameysteen waxa la yidhaha coping mechanism, waxaana sidii ay ula dhaqmaayeen haddana ayaa meesha yaala. Laakiin waxoo idil marka laysku daro waxaa weeyaan wax natiijo wanaagsan inaysan soo baxaynin ayaa ma arkaysaa meesha imaaneysa, waayo proceska iyo waxa la maraayo qaabka wax loo kala iibsanayo iyo dhibka jira iyo qaxarka waxaani ay u sameysan yihiin ayaa wax quruna ah. Marka haddii xataa wax wanaagsan ay soo baxaan proceska la maray waa ma arkaysaa waa wax ma arkaysaa aad niyad jab ma arkaysaa iyo walwal keenayo. Marka waxay la tahay aniga in ma arkaysaa arrintani wax aad looga naxo ay tahay. Haddii la yiraahdo waxani in laga barta bal cashar, saasaan mar walba aan kasoo fikiraynay doorashooyinkii hore, laakiin mid walba waxaad moodaa in kii kale wixii xumaanta ahaa intii laga soo qaatay haddana xumaantii si fiican loo sii naxnaaxiyay.
Ka hadalka doorashada waxaad moodaa bulshada Soomaalida inay kasii caajisaysa weyso, in badan doorasho laga hadlay, warbaahintii aada looga hadlay, dadkii wax falanqaynaya ay wax ka qoreen, la cilmi baaray, oo waayadii ugu dambeysay aada looga hadlay hanaankii doorashada Soomaaliya, hadda waa laga sii caajisaya. Haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto, aqalkanna uu raago, maxay noqonaysaa xaaladda Soomaaliya? Maxaysaa aragti ahaan noo muuqan kara?
Wallaahi waa saa sheegta waaye. Doorashada yacni waa jiitan badan ka jiray, waqti badan ay maxaa yidhaahdaa sanad iyo qadaadiica ku darsantay. Haddii ay ku darsanto hadda sanadkan, hadda December sanadka kale haday gasho 2022, yani ani waxay tahay waxaa la filan karaa waxyaabo badan la filan karaa oo waddanka halis ku noqon kara. Ku horta beesha caalamka oo hadda taakuleysa Soomaalida taakuleysa dowladda taakuleysa dib u soo kabashada Soomaaliya iyo in dowlad la sameeyo gacan ka geysata inay isaga baxdo oo tiraahdo war dad Soomaali ah oo la caawin karo meesha ma joogo ay isaga laabato, taasna culays weyn keeni kartaa Soomaalida. Hadda sidaan isku haysta, haddii la isaga dhex baxo amnigooda iyo dhaqaalahooda la isaga dhex baxo, waxaa imaan kara dhibaato, imaan karta. Taas waa qodob waay. Qodobka kale in maxaa yidhaahdaa sidii ayaan horeba dhacday, halistii ayaan hore markii uu madaxweynaha ku darsaday in dagaal maxaa yidhaahdaa uu dhaco, haddana dee mucaaradku shirar qabanayeen maalmahan in ay tallaabooyin qaadayaan haddii ay December la dhaafo sanadka cusub bilowdo, inay tallaabooyin qaadayaan. Tallaabooyinkaas waxaa ka mid noqon kara inay maxaa yidhaahdaa xaalad ammaan la galo. Markaani waxay ilataa waxyaabahaasoo dhan in khatartaas dhan la iska ilaaliyo. Maamul goboleedyada hadda sida la sheegay intooda badan doorasho way qaban karaan.
Waa kartay ugu dambeyntii qeyriyan rabaa inaan siiyo, ma kula tahay doorashada adoo eegaya duruufaha jira in si fudud loo qaban karo haddii si rasmi ah loogu wada shaqeeyo waqtigan lagu gabagabeyn karo?
Si daacada haddii looga shaqeeyo maaragtay awood isku sheegsiga layska meesha ay ka baxdo, qof walba meeshuu joogu awood ku leeyahay, laysla shaqeeyo. Walaal dee ceeb bay nagu tahay, 101 qof baa lasoo gurayaa, maqsin la gelinayaa, xildhibaane inay doortaan la doonaya. 101 qof haddaan soo xarin kari weynoon, maqsin soo xarin kari weyne. Dowladaha qaarna Mareykan iyo Turkiya iyo wadamada qaarna aan ognahay 24 saac in hal qof yahay cod doorasho iyagoo ah sistemka inta xidmo lagu kala baxo la codeeyo, waxay ceeb ku tahay cid kasta oo Soomaaliyeed oo isku dayda inay doorashada xaasidnimeyso. Doorashada xaasidnimeynta ha laga daayo. Xildhibaanada golaha shacabka ee iminka maaragtay tartamaya ee kuraastooda la rabo in la soo saaro, waxay ila tahay aniga si fudud in lagu soo saari karo. Waayo maxay u baahan tahay wax kasta oo isqabqabsiya? Waa isa soo qabqabsanay, reerihii iyo beelihii way isa soo wada qabqabsadeen, waan soo kala dhammaanay. Hadda waxay u baahan tahay in liiskii maaragtay kuraasta la furo. Liiska kuraasta marka la furo, cid walba oo xislahayso inay tartanto doonaysa shahaadadeeda soo doonato. Odayaasha dhaqankana ilan waxaa la yidhi wixii waa qabiile, qabiiladiina ay 101 qof magacyadoodu sheegaan, meeshii la keeno, xildhibaanadii la doorto. Xag rag tigsaynis ma ahan, haddii laga dhigo way noqonaysaa.
Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan akhyaartay nala socotaay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
waa tahay Cabdicasiis Axmed Barro, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi. Isaga ayaa nala socodsiinaya soona dira. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa lagu qabtay bandhig casri ah oo toddobaadkan ay ku soo bandhigeen hablaha nashqadeeya dharka casriga ayaa la yiri. Waxaana sanadkan markii ugu horreysay laga qayb geliyay gabar Soomaali ah oo baratay qaabka loo nashqadeeyo dharka casriga ah, gaar ahaana kuwa xijaabka ee gabdhaha muslimiinta ay xirtaan. Wariyaha V O da Ibrahim Cumar Baafa ayaa Maxamed Xasan oo ah Aasiya Maxamed Xasan oo ah gabadha ka qayb gashay wareystay bandhigaasi. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsanaa bandhigaasi.
Wuxuu ahaa Melbourne Fashion Week, Melbourne Fashion Week in Australia. Waxaa waaye waa show oo dadka designeraha oo official original designerska oo wadanka u dhashtay Australianka ah loogu talagalay. The best designers aa la invite gareeya
inay soo bandhigaan,
inay soo bandhigaan naqshadooda cusub oo soo socota.
Adiga maxaad la shir tagtay marka, maxaad soo bandhigtay adiga ka Soomaali ahaan, ka Muslim ahaan, maadaama meeshii laguga cazuumay?
Ani waxaan soo bandhigay exactly dharka ani xeranay, dharka sameyno gabdhaha muslimiinta, dharka oo asturan,
dhar xijaaban oo haddana casri ah,
oo casri ah. Even though dadka xerantay gabdhaha muslimiin mayse ahayn, but gabdha muslimiina looga tala, even xijaabka way xerteen, gadaal gadaal u xerteen, but dhar qof muslim loogu talgale waaye.
Waayahay marka dad badan ayaa dharka soo bandhigay sidaan arkayay, adiguna waxaad ahayd gabadhi kaliya oo afrikaan ama muslim ama soomaali oo ka qayb gashay. Sidee arintaas u aragtaa marka hore in meeshaas laga qayb geliyay lagu cazuumay?
Wallahi, actually unbelievable like that, because mention dadka badana ma fahamsan fashion show waxay u maleeyaan easy, even dadka wadankan u dhashay xataa ma galaan, way apply gareen Melbourne reject la dhaha mar walba, and ayaga ay invite gareen, and tokadan xataa qaybta opening show ugu dareen, which means that oo established that oo already magac wadanka kula bisa loo ogalay showgan, but ani ina ka qayb galo of just mucjiza like ilaahi le wa, I guess ilaahi raw inuu tuso dadka.
Sidee kugu soo heleen marka ay ku ogaadeen inaad adigu aad ka mid tahay dadka tolo dharka casriga ah oo maaragtay dumarku xirtaan?
Naagta oo manager ka Melbourne Fashion Week manager aad dhahday anima ogeen email ay soo direen, one year aku follow gareynaa, dhahday designs kaada ka helay isa naqshadaha u sameeyso wax iyo kalaradaada wax, you know, inaad ka qayb gashaa rabni. And this one waxa like this mar laba jeer asinay ba cool that emerging that soo baxay igu dareen ba hadda tokan sanadkii saddexaad waxay igu dareen the like a big step like way in talaabo weyn way showga la furtaan showga igu dareen
way markii showgu soo gabagaboobay oo dadkii ay soo wada babandhigeen waa tan adiga naftirkaaga meesha ka hadashay. And sidee dadku arkeen marka dad badan ma kula soo xidhiireen oo ma ka heleen naqshadaada?
Yes, that oh, I have a feeling in example like the Sally Cap, the Melbourne mayor, laba jeer ay imaatay mar markii saddexaad ana baxayn way imaatay arkaaga aad aga hela cabaayada blue ga ka hesha cabaayada green, so she it was to me it was such a I don't know saudaha hata because ma filanays inaagta Melbourne mayor ku imaanays ku dhisa cabaayadaada ka helay
oo gabdhaha aad u gelisay dharka oo cadaanka ahaa, maxaa ma weysay gabdha Soomaali ama gabdha muslima oo xirtaan xijaab?
Ma weynin markii showga ani hadaa leeyahay gabdha Soomaali oo xiraa markaa ani website-ka
iyo ayaga iska laama dharkuun baad keenaysaa ayaga dadku xiraa
ha ayaga sameeyso, it's not choice malid adiga dharka la keenaysaa
way asi. Marka goorme ayaa bilaawday adiga marka naqshadeynta dharkan casriga gaar ahaan inaad qaabkan xijaaban aad u sameysay?
Weligeyga aan sameynay for a long, well, not weligey but like since Australia oo maadaba iska sameysanay because ma jecli badanaa dharka oo dadka gabdhaha Soomaalida iyo muslimiinta laga gado dhar oo qajaf qajaf oo cheap oo hool xumana laga gada, so mar walba sida inta amaaday tolmaa bartay, so wax waan tolanay business ahaanne online ka dadka ayaga igu qasbay maan roob cabaaydan aro akadalban, so just sas ahaan le nuqatimo ahem iga ahin business oo ahaan.
Asi Maxamed Xasan oo ah gabar ka qayb gashay bandhig lagu soo bandhigay dharka isla markaasina u warrameysa wariyaha V O da Ibrahim Cumar Baafo ayay taasi ahayd qodobadii wararkeen ugu waaweynaa. Haddii aan bal mid iyo laba soo qabto wararka ka imaanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof oo shacab ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen maanta qarax ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi. Warku wuxuu intaas ku darayaa in suuqaasi qarax uu ka dhacay uu ku yaalo ama ay ku yaalaan dukaan amo jimcaha dadka reer miyiga ah ee u soo dukaameysay iyo suuq tagaanba. Qaraxaas waxaa la sheegay 10 qof ee ku dhaawacantay in dhaawacyadoodu ay halis qabaan, waxaana lagu soo waramayaa inuu ka dhashay meena dhulka lagu sii aasay. Weli ma caddo qaraxaas cid ka dambeysay. Sidoo kale tan saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ilaa iyo haatan kama aysan hadlin. Dhinaca wararka caalamka, haddii aanu fiirnana ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha dalkaasi, Ethiopia loo xilsaaray ayaa la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia maalintii Khamiistii iyadoo ay ka wada hadleen sidii loo soo nooleyn lahaa xabad joojinta, iyadoo dowladduna ay ogolaatay in 369 baabuur oo gargaar ah ay galaan Tigray gobolkooda, gaar ahaan dhulka ay abaaruhu ku dhufteen. Jeffrey Feldman iyo sidoo kale Olusegun Obasanjo oo ah wakiilka midowga Afrika ee Geeska Afrika ayaa Khamiistii gaaray dalka Ethiopia, waxaana labada ergey ay doonayaan in xukuumadda iyo ciidamadaba ay cadaadis ku saaraan sidii xabad joojin shuruud la'aan loo hirgelin lahaa ayna u ogolaan lahayn in gargaarada bini'aadamnimo la gaarsiiyo deegaanada waqooyiga dalkaasi Ethiopia ee ay saameysay colaadaha iyo sidoo kale ta abaarta ba'an ee halkaasi ka jirta. Waa tahay guud ahaanna intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono idaacadaheenna soo socda, waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O E oo idin leh isma dhaafnayn. Nabadgelyo.